seën van die Here ontvang het, sing ons die lied van die Sabbatdag, Psalm 92 vers 1 tot 3. Wie sou die troue Heer nie, hom wat sy gunste ons bied, met hooggestemde lied by harp en luitspel eer nie? Hoe groot is Heer u werke, hoe diep gaan u beleid? Psalm 92, die eerste 3 verse is ons lofsang na die seën. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap en die Heilige Gees. Amen. Onse Vader, ons wil en ons kan nie anders as om u te prys op hierdie lieflike feestdag nie. U het ons begenadig met hemelse seëninge die heel dag. Ons geniet van u nabyheid en sorg en u liefde wat u in Christus aan al u kinders bekend maak, ook aan ons. Dankie vir die heerlike lenteweer wat ons mag geniet. Die skepping het geniet van die reën en ons, die kroon van die skepping, mag selfs van baie meer nog as dit geniet. Ons dank u vir woord en sakrament, vir bewaring en leiding. Dank u dat u ons verstand verhelder deur die Heilige Gees om besluite te kan neem en te doen wat reg is in die oë. Here, u gee vir ons 'n gemeenskap van heiliges, waarvan ons hier deel mag wees. En as het nie daarvoor was nie, dan sou ons arm wees, soos soveel mense op hierdie aarde oënskynlik ryk mag lyk, maar in der waarheid ontsaglik arm is, omdat hulle u nie ken nie, en nie aan u verbind is nie. Nie die verbond van genade proe met al die seëninge daarin, en ook al die eise wat u daarin stel nie. ons besef hoe bevoorreg ons is, dat U ons eerste lief gehad het, en daarom mag ons U lief hê. En so bid ons ook U sorg af oor alles wat vir ons voorlê in hierdie week wat ons nou ingegaan het. Dankie dat baie van ons jong mense een tyd van eksamen achter hulle kan hê. Ons bid dat U hulle weer ook voorspoedig sal maak in die vakansietyd wat voorlê. Maar daar is nog baie wat gedoen moet word in hierdie jaar. Take wat afgehandel word en projekte wat ons moet klaarmaak. En dit skep baie keer sy eie spanning, want ons spoed na die jaar einde toe. En alles kom onder druk. As U nie vir ons die krag gee om ons werk reg klaar te maak, dan sal ons dit nooit kan doen nie. Here, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Vervul ons met blydskap om elke dag voluit te lewe, tot U eer en tot blydskap ook van die medemens. Seën ons in huwelike en gesinne en families. Bewaar ons dat ons in dit alles, in ons same zijn met mekaar, U in die middelpunt sal stel. Geef wysheid aan ouers in die opvoeding van die kinders en geef aan ons kinders 'n blydskap om nie net kinders in ouerhuise te wees nie, maar om vooral U kind te mag wees. En as U kind te kan groot word in 'n wye wêreld waar daar baie ander kinders is wat U nie ken nie. Here, gee uitkoms waar mense hartseer en verdriet het. Elke week weer hoor ons die nuus en word ons oorweldig oor dinge wat die mens mekaar aandoen. Dis bloedvergieting op bloedvergieting en aanval op aanval. Dit kry nooit einde nie. Maar so het U dit al in die woord laat profeteer. So sal het gaan in die einde van die dag. En ons bid, Here, dat hulle wat daardeur geraak word, ook U kinders, mag moed hou en kop hou en nie verbouwereerd raak nie. En wil U ons ook so in ons land in genade aansien, waar daar soveel dinge gebeur. En wees met ons buurland Zimbabwe, waar die afgelope tyd ingrypende dinge gebeur het. Ons bid vir U kerke daar, vir al die gelowiges. Laat U woord sy loop neem, dat het baie mense lewens mag verander. En gee dat ons in die lig van U woord koersvas sal wandel en handel. Rus ons ook nou toe. Maak ons blymoedig om te luister. En laat ons alles wat gesê word inneem en ons eie maak en ons lewe daar volgens rig. Hoor ons, Here, ons is klein, nietige mense. Verhoor ons in die bloed van ons Here Jesus. Reken ons dit wat verkeerd is nie toe nie. Lei ons op die ewige weg. Die weg van geregtigheid wat ons Here Jesus vir ons gebaan het met sy kosbare bloed. Dit bid ons uit genade, want ons het niks om op te roem nie, niks om self op te staan nie. Ons kan alleen maar pleit op die versoeningsoffer van ons advokaat, Jesus Christus. Amen. In die woordbediening gaan die woorde van Psalm 40 baie sterk op die voorgrond staan. Psalm 40 vers 4, net om U wil te doen, soos in die boek, die wonderskrif, wat nooit vergaan, dit klaar, helder, voor my getekend staan, dit wil ek Heer, van ganser harte soek. Psalm 40, die vierde vers, gaan ons nou saam sing.
Yeah.
gaan vanavond in die heilige woord van die Here lees in Rigters 8, vanaf vers 18 tot vers 35, die einde van die hoofstuk. Na die bediening van die woord sing ons uit Psalm 86 vers 5 en 6. Rigters 8 vers 18. En hy, dit is Gideon, het Seba en Salmina gevra, wat vir manne was dit wat julle by Tabor gedood het? En hulle antwoord, soos u, so was hulle. Elkeen van gestalte koninklike seuns. Daarop sê hy, dit was my broers, seuns van my moeder. So waar as die Here leef, as julle hulle dat leef het, sou ek julle nie doodmaak nie. En hy sê aan Jeter sy eersgeborene, staan op, maak hulle dood. Maar die seun het sy swaard nie uitgetrek nie, omdat hy bang was, want hy was nog maar een seun. Toe sê Seba en Salmina, staan u self op en val op ons aan, want soos die man is, is hy krag. Gideon het toe opgestaan en Seba en Salmina gedood, en die maantjies wat in die nekke van hulle kamele was, het hy geneem. Daarop sê die manne van Israel vir Gideon, heers oor ons, u, sowel as u seun en u kleinseun, want u het ons verlos uit die hand van die Midianiete. Maar Gideon antwoord hulle, ek wil nie oor julle heers nie, en ook my seun mag nie oor julle heers nie. Die Here sal oor julle heers. Verder het Gideon vir hulle gesê, ek wil aan julle een versoek doen, gee nou elkeen vir my die ring uit sy buit, want hulle het goue ringe gedra, omdat hulle Ismaelite was. Toe sê hulle, ons wil het graag gee. En hulle het een mantel uitgesprei, en elkeen een ring van sy buit daarop gegooi. En die gewig van die goue ringe wat hy gevra het, was 1700 sikkels goud, behalwe die maantjies en die oorversiersels en purperklere wat die konings van Midian gedra het, en behalwe die kettings wat aan die nekke van hulle kamele was. En Gideon het daar een skouerkleed van gemaak en het in sy stad in Ofra opgestel. En die hele Israel het dit daar achterna gehoereer en dit het vir Gideon en sy huis een strik geword. So moes die Midianiete dan buig voor die kinders van Israel en hulle het hul hoof nie meer opgetel nie en die land het in Gideonse dae 40 jaar lang gerus. En Jerubbaal, die seun van Joas, het in sy huis gaan woon. En Gideon het 70 seuns gehad, wat uit sy lende voortgekom het, want hy het baie vroue gehad. En sy byvrou, wat in Sichem was, het ook vir hom 'n seun gebaar, en hy het hom die naam Abimelech gegee. En Gideon, die seun van Joas, het gesterf in goeie ouderdom, en is begrawe in die graf van sy vader Joas, in Ofra van die Abiezrite. Maar net toe Gideon dood was, het die kinders van Israel weer die Baals achterna gehoereer, en van Baal beriet vir hulle een God gemaak. En die kinders van Israel het nie gedink aan die Here hulle God, wat hulle uit die hand van al hulle vijanden rondom gered het nie. En hulle het geen guns bewys aan die huis van Jerubbaal, dit is Gideon, vir al die goed wat hy aan Israel gedoen het nie. Broeders en susters, ons het die afgelope weke baie oor die rigter Gideon geleer. En daar is verskeidenheid van sake wat in die orde gekom het. Ons het geleer uit sy roeping tot die rigterambt, hoe die Here weerstande afbreek. Gideon het nog homself verset, maar die Here het die verset oorwin. Ons het baie geleer uit die bediening van Gideon se rigterambt. Ons is baie getroos, ons is baie vermaan, ons het raak gesien hoe die Heer bezig is in Gideon se lewe, ook in ons lewe. Gideon het deur die krag van die Gees oorwin, en hy mag ons weet, ons word deur dieselfde Gees beheers. Gees maak ons vol, Gees laat ons dinge doen wat ons nooit sou kon gedoen het nie. Maar wat gebeur later in Gideon se lewe? Ons het die laaste verse van Rigters 8 gelees, en is eintlik 'n tragiese draai, waar hy tevore vir die Here gestry het, was sy laaste 40 lewensjare, ons kan dit amper sy rusjare noem, nie voluit op die Here gerig nie. Die hartseer refrein, wat ons oral in die boek Rigters raak lees, is ook hier weer op die voorgrond. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. En gemeente, die idee is nie dat die mens nou hiermee 'n oordeel uitspreek oor Gideon nie. As mens Hebreërs 11 lees, dan sien jy dat Gideon een van die sogenaamde geloofshelde was. Hy is besonder deur die Here begenadig. Ons ag hom hoog. Maar uit die slot van hierdie Gideon geskiedenis, soos uit alles wat daarin vooraf gegaan het, moet ons let op die Here, God se werk in die lewe van sy kinders. En met dit as vertrekpunt gaan ons stilstaan by Gideon se laaste lewensjare voor die aangesig van die Here. Gideon se lewenseinde voor die Here. En dis hartseer, maar Gideon verloor sy perspektief, sy visie op drie dinge. Die volk van die Here, die koningskap van die Here en die diens van die Here. Alles raak die mekaar, want hy kyk nie mooi na die volk van die Here nie, hy kyk nie mooi na die koningskap van die Here nie, hy dink nie mooi na oor sy diens aan die Here nie. Gemeente Gideon het in die naam van die Here tug toegepas oor die ongelowiges in Sukkot en Pneel. Albei dorpe se inwoners het die Here gespot, vir Gideon gespot. En nou boemerang dit terug. In Sukkot word daar wonde gelek, nadat Gideon vir hulle 'n behoorlike pak slaag gegee het. In Pneel word daar getreur by oop grafte, toe die toring op hulle omgeval het. Dis tug, voelbare tug. En dan, as die tug bedien is binnekant die kerkmure, dan moet daar ook buitekant die kerk iets gebeur. Die heidenkonings is hulle beurt om mee gehandel te word. Hulle het die verbondsvolk vir baie jare geterroriseer. Hulle die God van die verbond geminag. Dis die oordeel van die Here gaan nie uitbly nie. Gideon se taak is om in die naam van die Here die tug toe te pas. En kyk hoe doen hy dit, broeders en susters. Hy het die twee konings, Seba en Salmina, na sy tuisdorp gebring, Ofra. En dan vind daar publieke verhoor plaas. Hy ondervra Seba en Salmina oor baie spesifieke gebeurtenis wat by die berg Tabor gebeur het. Dit is so paar kilometers noord van die dorpie Ofra waar hy en sy familie gewoon het. En sy vraag is baie direk. Julle het mense daar by Tabor doodgemaak, maar watter mense? Hoe het hulle gelyk? En toe antwoord hulle hom, hulle het soos u gelyk. Hulle was soos koningskinders. En toe kom Gideon tot 'n ontstellende ontdekking. Daardie konings het sy eie bloedbroers vermoor. Nou wat moet hy maak? Wat verwag die Here van hom? Hy is die rigter. Hy is die amptsdrager. Gideon moet laat reg geskied. En dit beteken, hy moet drie belangrike dinge doen. Hierdie konings moet voor die God van die hemel en aarde erken dat hulle verkeerd was. Ons moet die eerste tree van reg, erkenning van skuld. En dan moet die Here se oordeel oor hulle aangekondig word. En uiteindelik moet daardie oordeel uitgevoer word. Drie dinge, en vir al drie, is Gideon verantwoordelik, want hy is die rigter. Maar wat maak hy? As hy hoor wat Seba en Salmina aan sy broers gedoen het, lê hy 'n eed af, so waar as die Here leef, hy sweer. As julle hulle laat leef het, sou ek julle nie doodgemaak het nie. Gideon roep die Here as getuie in, dis baie gewigtig. Mens lê nie sommer so vir enige dinge eed af nie. Maar waarvoor sweer hy? Vir die saak van sy familie. En hoe? Hy maak sy familie se saak los van Israëlse saak. Eindelijk stel hy sy familiese seer bo die seer van die hele Israël. Want het daar nie baie mense in Israël gesterf daardie tyd nie? Is die hele verbondsvolk nie deur die Midianiete vertrap nie? Daar het baie meer bloed gevloei as net die bloed van Gideonse broers. En die Here eis dat die heidenkonings vir al daardie bloed vergeld moet word. Maar Gideon dink anders. Hy knip en hy snipper en hy vrommel aan Godse eise. Hy sê, as julle my broers laat leef het, dan sou julle nie sterf nie. Die moord van my broers, dit moet met die dood gestraf word. Maar die dood van my broeders, my mede-Israeliete, dit hoef nie met die dood gestraf te word nie. Dis hartseer dat het so is. Gideon verloor kop. Sy visie is troebel. Hy trek dinge skeef. Van tevore het hy so mooi vasgehou daaraan, dat reg en geregtigheid moet geskied. Toe die Efraimiete met hom wou twis, toe het hy die vuur uit die kruidvat gehaal, hy daarop gewys, almal van ons is in die diens van die Here. Toe die manne van Sukkot en Pneel hom bespot en beledig het, het hy dit nie persoonlik opgeneem nie. Maar nou, skielik, nou raak dinge als die mekaar. Die oomblik, as dit oor sy familie gaan, dan verloor hy kop. Hy stel die familie met die klein F, bo die familie met die groot F. Sy broerskap is vir hom belangriker as sy broederskap. Persoonlike wraak, dis wat in hom leef, nie meer regverdige oordeel in die naam van die Here nie. En in sy persoonlike wraak het hy 'n baie duidelike plan. Hy wil hierdie konings verkleineer. Hy beveel sy seun Jeter, staan op, maak hulle dood. Die bedoeling is duidelik. Julle konings wat my broers om die lewe gebring het, julle sal deur 'n jeugdige tereggestel word. Daar staan baie uitdruklik in die Bybel, hierdie Jeter was nog maar 'n jong seun gewees. En hierdie jong seun moet die konings doodmaak. En dan sien ons dat hierdie bittere, vernederde wraakgedagtes van Gideon klaaglik misluk. Sy seun sien nie kans hiervoor nie. Logies, want watter seun sal dit kan doen? En die gevolg is, die koning spot hom. Hierdie Gideon wat ander wil verneder, word nou verneder. En uiteindelik moet hy teen sy sin self die vonnis uitvoer. Dit is so ongelooflik tragies wat alles hier gebeur. Dit is altyd tragies as kinders van die Here hulle oë toemaak vir die volk van God en hulle eie saak, my eie ek, voor die saak van die Here plaas. En dit is precies op die punt, gemeente, waar Satan ook vir Christus versoek het, dikwels. In die woestijn probeer hy die Here Jesus ompraat, deur sy eie belang te plaas, bo die Here se eis. Dan sê hy, maak van die klippe brode, hy is ons honger. En dan antwoord die Here Jesus uit die skrif, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Satan, hou op met jou versoekings. Godse saak is groter as my broodvraagstuk. En later, het die duivel die Here Jesus weer beproef, Matteus 12 vers 47, dan bedui hy, Here, daar staan u moeder en u broers, hulle wil graag met u praat. En dan antwoord Jesus, wie is my moeder en wie is my broers? Hy steek sy hand uit oor al sy disippels en sê, dit is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van my vader doen, is my broer en suster en moeder. Christus, die meerdere van Gideon, leer ons om mooi perspektief op die lewe te hou, om die regte orde te sien. Hy maak ons oë oop vir sy kerk, wat hy met sy kostbare bloed gekoop het, die kerk waaroor ons vanoggend so baie gehoor het. Hy beveel ons, laat jou hart brand vir almal wat saam met jou in die kerkbank sit, aan die nagmaal deel, in die katekisasieklas leer, in die Bybel studeer en die skrifte navors. Hy het hart vir almal wat saam met jou in die sistersorganisasie dien. Nou daardie bevel gemeente moet ons baie ernstig opneem. My man, my vrou, ons kinders, ons ouers, ons oupas en oumas, hulle is in die eerste plek familie met groot F, geloofsfamilie. Hulle is kerkfamilie. En boonop is hulle dan ook nog familie met die klein F, hulle is my bloedfamilie. Albei hierdie bande is besonder kosbaar. Maar hou vas aan die orde wat God stel. Bloed is dikker as water. Maar geloof gaan bo bloed. En dit het konsekwensies vir ons. Maak dat jong mense wat lief raak op mekaar baie mooi moet kyk. Vir wie, jonge broeder en suster, wil jy lief raak? Met wie wil jy die lewe deel? Tot op die einde. 'N huwelik wat nie op geloof in Christus gebou is nie, staan nie vas nie. Dit wankel, sommer al van die begin af. En daarom, seuns en dogters, kyk baie mooi, met wie gaan jy uit? Met wie beoog jy om later te trou? Kan julle twee regtig een vlees word in die Here? Dat julle saam die Here opreg liefhet? Dis kardinaal belangrik. Bloed is dikker as water. Maar onthou, geloof gaan bo bloed, seuns en dogters. En God se orde maak ook dat ons, wanneer ons familie oor 'n naweek kom kuier, baie mooi moet dink. Dis baie aangenaam om jou familie by jou te hê. Dis aangenaam om elders te gaan kuier, en dit word weer die tyd van die jaar ons gaan kuier. Maar Sondag word ek saam met hulle deur ons almal se Vader na die familie met die groot F geroep. Dan moet ons nie sê, "Och, maar ons het al so 'n kort tydjie om te kuier." Ons los maar die erediens met die geloofsfamilie. Ons bly by ons mense by die huis. En hulle het nie kerkklere nie. Broeders en susters, dan maak jy jou familiesaak met die klein F los van die familie met die groot F. En jy maak 'n groot fout, soos Gideon. Die duiwel het baie maniere om 'n mens hierin te versoek. Asof my familie belangriker is as hierdie familie. Daar is net een antwoord. Leef by Christus' verlossing uit die versoeking. Verset jou daarteen deur die saak telkens welbewus uit te maak. Dit wat ek nou doen, het dit die geloofsband in die oog, of plaas ek my bloedband bo geloof? Gideon het dit misgekyk. Die volk van die Here. Maar dis nie al wat hy misgekyk het in die gemeente, daar is 'n tweede saak. Hy kyk ook verby die koningskap van die Here. Ons lees in vers 22 dat die manne van Israel 'n vraag het vir Gideon. Heers oor ons. Wees koning oor ons. U, die seun en die kleinseun. En die rede hiervoor word gegee want u Gideon, u het ons uit die hand van die Midianiete verlos. Dis 'n baie mooi uitdaging hierdie. Hy kon koning word, sommer so vinnig. Maar Gideon het die saak van die hand gewys. Hy sê, ek wil nie oor julle heers nie. En my seun mag nie oor julle heers nie. Want die Here sal oor julle heers. Dis perfek, dis in die kol. Gideon spel die waarheid so mooi uit. Die Here het ons verlos van die Midianiete. Die Here is ons koning. Die Here word geëer. Maar ongelukkig, broeders en susters, bly dit by 'n woord van Gideon en dit word nie 'n daad nie. Hy sê dat hy nie oor hulle mag heers nie. Maar wat doen hy? Ons lees hy het in sy huis gaan woon. Hy het die pa van 70 seuns geword Dit is nogal baie. Hy het baie vrouwe gehad. En dit, dat hy baie vrouwe gehad het, is een gruwel in die oor van die Here. Maar wat alles soveel erger maak, is dat Gideon hom op die manier uitgee as 'n typiese heiden koning, want dis precies wat heidene gedoen het. Hulle het klomp vrouwens en kinders om hulle mag te vertoon, om te wys, hier is ons. En Gideon doen dit ook. Hy wys met hierdie groot getal vrouwe en kinders, ek is julle koning. Ek sê dit nie, maar ek wys dit vir julle. En hy wys dit ook op 'n ander manier. Sy byvrou in Sichem het vir hom 'n seun gebaar en hy gee die seentjie die naam Abimelech. Elimelech beteken my God is koning. Abimelech beteken my pa is koning. Dus die boodskap van die kind se naam is helder en duidelik. Gideon gaan sit op 'n troon wat hy vir homself gebou het. En hy is blind vir die koningskap van die Here, al sê hy wat. En nou is hy nie meer 'n goeie rigter in diens van die Here nie. Hy wys die regte rigting nie meer suiwer aan nie. En gemeente, die rampspoedige gevolge het nie lank uitgebly nie. Die skrif leer ons wel dat Midian moes buig voor die kinders van Israel, hulle het nie weer hulle kop opgetel nie. Die land het in die dae van Gideon 40 jaar gerus. Dis heerlik, 40 jaar sonder oorlog. Maar wat gebeur nadat Gideon sterf? Die kinders van Israel bewys nie guns aan die nageslag van Gideon nie. Sy rigterwerk staan nie so sterk dat dit deur die volgende geslag nog gerespekteer word nie. Inteendeel, Gideon's sogenaamde koningshuis word amper helemaal uitgewis. As mens verder lees in die geskiedenis van rigters, dan is het daar die einste Abimelech, my pa is koning, wat al sy broers doodmaak, met die uitsondering van een. Nou hoor ons die woord van die Here. Vergryp aan Godse koningskap, lei tot ondergang. As jy self wil regeer, en jy laat die Here nie regeer nie, dan kry jy teëspoed. En dit is vir ons om dit ter harte te neem. Want selfregering, gemeente, dit kom uit in selfhandhawing. Ek wil self op die troon sit. Ek wil self my besluite neem. Ek wil self my dinge doen. Typies vrug van die vlees. Vrug van die ou mens. Ons kindertjies doen het al van kleins af. En natuurlijk moet hulle leer om dinge self te doen. Maar alles is self. Ek. Is vrugte wat die duidelijkste sigbaar word, as dit met die mens goed gaan. Want, wanneer het Gideon homself begin uitgee as 'n koning? Dis toe die strijd met Gideon, met Midian klaar was. Toe daar nie meer teespoed was, nie meer had voorspoed gekom. Nou, gaan het nie maar dikwels so met die mens nie. As die nood druk, as jy swaar kry, dan erken jy jou afhanklikheid van die Here. Maar as die druk verdwyn, dan gaan dit goed, en jy voel so sterk, jy het oorwin, jy het sukses, jy kan op jou eie voete staan, self. Jy is jou baas, jy kan jou sake reël. Gaan kyk in die eerste wêreld lande, hulle reël alles perfek. Maar dan is die gevaar baie groot, dat die koningskap van God oor elke sentimeter van jou lewe tot niet gemaak word. Europa leef sonder God, as mens in die breedte daarna kyk. Gemeente, mag ons Here ons toch net daarvan bewaar. Dit is nie aangenaam om die hele tyd te moet swaar kry nie. Jy wil graag tot rust te kom. Dinge moet in orde wees en hulle loop neem. Maar stryd, gemeente, het een groot voordeel. Dit hou jou klein voor die Here. Dit maak dat jy in geloof onder die koningskap van God bly opereer. Dit maak jou besef, maar die Here weet wat hy doen. En die Here is perfek in beheer. Dis toch die belangrikste, wat ons hier op die aarde moet weet, dat God se wil sal geskied. en nie ek self nie. Gideon kyk verby die koningskap van die Here verby. En nou die laaste. Gideon word blind vir sy diens aan die Here, sy godsdiens. In vers 21 word genoem dat Gideon, nadat hy Seba en Salmina gedood het, die maantjies wat in hulle kamele was, vir hom gevat het. Vers 24, hy het die manne van Israel versoek om elkeen uit sy buit een gouden ring te gee. En met hierdie 1700 sikkels gouden maantjies, ons praat van so 20 kilogram goud en gouden ringe, maak hy een skouerkleed, een gewichtige skouerkleed van 20 kilo. Dis een efod, is die mooie Hebreeuwse woord daarvoor. En die skouerkleed sit hy daar in sy thuisdorp Ofra neer. Nou, dis nie die eerste keer in die Bybel dat ons hoor van een efod nie. Die hoëpriester het die efod gehad, ons hoor het in Exodus 28, en vooraan hierdie skouerkleed was daar een tassie met twee klippe in, een Urim en een Tumim, een ja-klip en een nee-klip. En in uiterste omstandighede, dan mag die volk die Here raadpleeg deur die efod. Byvoorbeeld, Dawid het baie keer gedoen, moet ons gaan oorlog maak of nie? En dan steek die hoëpriester sy hand in die tassie, en dan haal hy een van die klippe uit, en as hy die Urim, die ja-klip uithaal, dan moet die volk gaan oorlog maak. Maar as hy die Tumim, die nee-klipie uithaal, dan mag hulle nie gaan oorlog maak nie. Die skouerkleed met sy Urim en Tumim met die borstas is een manier hoe die Here homself bekend maak aan sy volk. Dis die boodskap daarvan. En wat maak Gideon? Hy maak 'n tweede skouerkleed. Hy maak 'n ekstra pad waardeur die Here homself moet bekend maak. Dis nie die pad wat die Here uitwys nie. Dis 'n eiewillige pad. Ons noem dit eiewillige godsdiens. Soos wat Israel in die woestyn 'n goue kalf gemaak het met die gedagte, ons gaan die Here in hierdie kalf aanbid, maak Gideon nou 'n skouerkleed. Hy dien die Here, maar op sy manier. Maar broeders en susters, die Here soek dit nie. Hy haat dit. Hy verpest dit as mens dit doen, ook vandag. Die enige ware God van die eerste gebod sê in die tweede gebod, julle mag geen gesnede beeld van my maak nie. En as jy dit wel doen, dan gaan ek jou besoek, tot in die verre nageslag. Nou daar die besoeking, dit sien ons in die dae van Gideon, dit begin met 'n extra skouerkleed, 'n efod, eiewillige godsdiens. Dit eindig met 'n beeld vir Baal Berit. Baal is die verbondsgod. Dit eindig met afgodsdiens. En nou is ons weer na al die weke se preke oor Gideon terug by die begin. Rigter 6. Onthou u, in Ofra het daar 'n altaar gestaan vir Baal en dit moet afgekap word. Rigters 8. 50 jaar later is daar weer 'n Baals beeld in Ofra. Asof daar niks gebeur het nie. Dit is eiewillige godsdiens. Dit begin met klein dingetjies. Dingetjies in die erediens. Watter klere moet ons aantrek kerk toe? Watter liedere moet ons sing? Dis waar het begin en dan ontwikkel dit. Groter veranderinge. Elkeen dien die Here volgens sy eie smaak. Ons moet 'n nuwe liturgie hê, ons moet 'n nuwe erediens hê. En dan ontaard dit in afgoderry. Jesus Christus is een van baie paaie om tot God te nader. Christen en Jood en Mohammedaan kan maar saam bid. Nou hoeveel keer moet die geskiedenis homself nog herhaal, voordat die dag van die wederkoms van die Here Jesus aanbreek? Een ding lei tot 'n ander. As jy die volk van die Here nie mooi raak sien nie, as jy bloed bo geloof stel, dan sien jy later die koningskap van die Here nie mooi raak nie. Dan begin jy jou kind Abimelech noem. en as jy die koningskap van die Here nie meer mooi raak sien nie, dan steer jy jou later glad nie meer aan God self nie. Broeders en susters, ter afsluiting van die geskiedenis van Gideon, laat ons vasthou aan wat ons sing, net om u wil te doen, soos in die boek, die Bybel, die wonderskrif, wat nooit vergaan, dit helder en klaar voor my geteken staan. Dit wil ek hier van ganser harte soek. Dit en niks anders nie. Amen. Ons Vader, leer ons om na u wil te handel, om nie rechts of links af te wyk nie, om nauwgezet by u woord te bly. Ons sal dan in u waarheid wandel, en ons smeek u Here, neig ons hart, en voeg dit saam tot die vrees van u naam, want as u praat, dan bedoel u wat u sê, U is ernstig oor elke woord wat uit die mond uitgaan. Gee dat ons met aandag sal luister as U met ons praat. En niks anders sal doen as precies dit wat U vir ons sê nie. Ons het so baie geleer uit hierdie geskiedenis en Rigters. Soveel weke onderrig ontvang uit die woord uit. En nou moet ons dit doen. Maak ons opreg en getrou. Elkeen van ons, jonk en oud, persoonlik in ons eie lewe, maar ook gesamentlik as u kerk. Leer ons om ons oë oop te maak vir dit waaroor het werklik gaan, sodat ons nie de mekaar raak met al die versoekinge in hierdie wêreld nie, en al die mooie praatjies wat gepraat word. Laat ons bly by wat geskrywe is. Seën ons van hier af verder. Ook nou as ons broeders in die ambte mag bevestig, wil U ons ook daarin ryklik versterk. En verhoor ons om Christus wil in die vergeving van al ons sondes uit genade. Amen. Gemeente, ons gaan nou daartoe oor om ons broeders in die ambt te bevestig. U kan die formulier volg in die Psalmboek op bladsy 144. Ek versoek dat die beide broeders na vore kom asseblief. Gemeente uit Psalm 25 vers 7. Gods geheimnis is die lewe vir wie wandel in sy vrees. En hy het sy verbond gegewe om vir hulle lig te wees. En dan ook spesifiek hierdie woorde, ek hou my oë op die Heer wat my so getrou gelei het, en dit moet ons veral doen in ons ambtswerk, want hy voer my voete weer uit die net wat hulle gesprei het. Kom ons sing het staande saam, Psalm 25 vers 7, en dan kan hy weer gaan sit. Ons diens van barmhartigheid, mag ons ons dank aan die Here bewys. Ons eerste collecte is vir die diakonale kas en die tweede vir ekumeniciteit. En dan sing ons die lied van Openbaring 19, skrifruiming 31 of 7:1. Hy sal nou met 'n ijzerstaf sy vonnis oral streng en straf met oordeelsdaad bekrachtig. Skrifruiming 31, al drie verse, na die kollekte. genade van ons Here, die Here van alle Here, Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.